Սա աղոթագիրքը ձեռքն առած շարունակ նայում էր ելքին։ Նրա դեմքը հոգնություն ու ձանձրույթ էր արտահայտում։ Ժամանակ առ ժամանակ սեղանին էին մոտենում երեխաները, սրբապատկերներ ստանալու։ Ոմանց Պաննա Իզաբելան ինքն էր տալիս։ Բայց այնպիսի տեսքով, կարծես ուզում էր ասել. «Օհ, երբ պիտի այս ամենը վերջանա»։ Եվ այս ամենն արվում է ոչ թե բարեպաշտությունից, ոչ թե երեխաներին սիրելուց, այլ որպեսզի իրենց համբավը տարածվի, որպեսզի ամուսնանան», մտածեց Վոկուլսկին։ «Էհ, ես էլ քիչ բան չեմ անում ռեկլամի և ամուսնության համար. Այս աշխարհը շատ հետաքրքիր է. Փոխանակ ուղղակի հարցնես, ինձ սիրում ես թե ոչ, կամ էլ ինձ ուզում ես թե ոչ. Ես հայրուրներ եմ ջուրը գցում, իսկ նա ժամերով ձանձրանում է, իրեն ցուցադրելով և ձևանալով բարեպաշտ. Իսկ եթե նա պատասխանեց, որ ինձ չի սիրում»։ Այս բոլոր արարողությունները մի լավ կողմ էլ ունեն. Մարդկանց ժամանակ և հնարավորություն են տալիս միմյանց ճանաչելու։ Սակայն վատ է, երբ անգլերեն ոչ մի բառ չես հասկանում։ Թե չէ, այսօր կիմանայի նա իմ մասին ինչ է մտածում։ Համոզված եմ, որ հորաքրոջն իմ մասին էր ասում։ Պետք է սովորել։ Կամ էլ օրինակ այնպիսի դատարկ մի բան, ինչպես կարգը. Եթե ես կարգ ունենայի, կարող էի այսօր նրան հորաքրոջ հետ ուղարկել տուն։ Եվ ահա, ևս մի նոր կապ մեր միջև։ Այո, կարգը համենայն դեպս ինձ պետք կլինի։ Դա տարեկան մի ավելորդ 1000 ռուբլի է, բայց ինչ արած, ես պետք է լիովին զինված լինեմ։ Կարգ, անգլերեն. 200 ռուբլուց ավելի միայն զատկի նվիրատվության համար։ Եվ այդ անում եմ ես, թեև դա ինձ համար զզվելի է։ Բայց որ ճիշտն ասենք, իսկ ինչի վրա փողը ծախսենք, եթե ոչ երջանկություն նվաճելու։ Ինչի՞ս են պետք խնայողության զանազան տեսությունները, երբ սիրտս այնպես է ցավում։ Նրա մտքերի հետագա ընթացքը խախտեց թախծոտ, կերկերուն մի մեղեդի։ Դա երաժշտական արկղիկն էր նվագում։ Հետո ծլվլացին արհեստական թռչունները, իսկ երբ լռեցին, լսվեցին շատրվանի քչքչոցը, հավատացյալների աղոթքն ու հառաչները։ Խոստովանարանի կողքի ընթերցասեղանին, այն մատուրի դռան մոտ, որտեղ տիրոջ դագաղն էր, երևում էին ծունկի իջած մարդիկ։ Ոմանք ծնկաչոք սողում էին դեպի խաչելությունը։ Շուրթերը հպում էին խաչին և, թաշկինակի միջից հանելով մանր դրամներ, իրենց լուման էին դնում սկուտեղին։ Մատուրի խորքում, լույսով հեղեղված, ծաղիկների մեջ պառկած էր սպիտակ Քրիստոսը։ Վոկուլսկուն թվում էր, թե մոմերի առկայծող լույսի տակ նրա դեմքը կենթանանում է և փոփոխվում, արտահայտելով մերթ խստություն, մերթ բարեգթություն, մերթ դառնում ամեն ինչներով։ Երբ երաժշտական տուփիկը նվագում էր «Լուչիա դե լա մերմուր» կամ լսվում էին արծաթադրամների զնգզնգոցն ու ֆրանսերեն բացականչություններ, փրկչի դեմքը մթնում էր։ Սակայն երբ թագաղին էր մոտենում աղքատ մարդ ու խաչելությանը պատմում իր դարդերը, Հիսուսը բացում էր մեռած շուրթերը և շատրվանի խշխշոցի միջից նրան հղում իր օրհնությունն ու ուխտերը։ Երանի հեզոց, երանի աղքատաց հոգով։ Սկուտեղին մոտեցավ երիտասարդ Միկին, շատ ներկված։ Նա արծաթադրամը գցեց, բայց չհամարձակվեց շուրթերը հպել խաչին։ Աղոթողները թշնամանքով խեթ նայեցին նրա թավշյա ժակետին և վառ գույնի գլխարկին։ Սակայն երբ Հիսուսը շշնջաց. «Ամեղնի ձենջ, նախ նա ընկեսցե քարի վերադորա», աղջիկը փրվեց հատակին ու համբույրներով ծածկեց նրա ոտքերը, ինչպես մի ժամանակ Մարիամ Մագդաղենացին։ «Երանի, որ քաղցեալ և ծարավի իցեն արդարութեան, երանի սկավորած»։ Վոկուլսկին խոր հուզմունքով էր նայում խավարի մեջ ընկղմված ամբոխին, որն այդպիսի անսպար հավատով արդեն 18-100-ամյակ սպասում է տիրոջ պատվիրանների կատարվելուն։ «Եվ երբ պիտի դա կատարվի»,  մտածեց նա։ «Առաքեսցե որդի մարդոս հրեշտակս յուր, և ժողովեսցեն արքայութենե նորա զամենային գայթակղությունս, և զայնոսիք ոյ կործեն զանորինություն, և արկցեն զնոսայի հնոցրո»։ Նա ինքնաբերաբար նայեց Կոստյոլի մեջտեղը։ Դիմացի սեղանի առջև ննջում էր կոմսուհին, իսկ Պաննա Իզաբելլան հորանջում էր։ Մի ուրիշ սեղանի մոտ 3 անծանոթ տիկնայք ուրախ ծիծաղում էին, լսելով էլեգան թաքնված մի երիտասարդ իշխագրատանքը։ «Օտար աշխարհ է, օտար աշխարհ», մտածում էր Վոկուլսկին։ «Ինչ ճակատագրական ուժ է ինձ այնտեղ մղում»։ Այդ պահին հենց խոստովանարանի կողքին ծնկի եկավ երիտասարդ Միկին, որ հագնված էր մեծ խնամքով, հետը փոքրիկ աղջիկներ։ Վոկուլսկին ուշադիր նայեց տիկնոջը և տեսավ, որ նա արտակարգ գեղեցիկ է։ Նրան հատկապես զարմացրեց կնոջ աչքերի արտահայտությունը, ասես սատիրոջ գերեզմաններ եկել ոչ թե աղոթելու, այլ հարց տալու, գանգատվելու։ Կինը խաչակնքեց և տեսնելով սկուտեղը, հանեց փողի պայուսակը։ «Ելենկա, գնա», կիսաձայն դիմեց նա աղջկան։ «Փողը դիր սկուտեղին ու համբուրիր Տեր Հիսուսին»։ «Որտեղը համբուրեմ, մամ»։ «Ձեռքը կամ ոտքը»։ «Եվ շրթունքները»։ «Շրթունքները չի կարելի»։ «Ինչու չի կարելի»։ Աղջիկը մոտ վազեց սկուտեղին ու կրացավ խաչի վրա։ «Մամ, տեսա՞ր»։ Բղավեց նա վերադառնալով։ «Ես համբուրեցի ու Հիսուսը ոչինչ չասաց»։ «Ելենկա, քեզ կարգին պահիր», ասաց մայրը։ «Ավելի լավ է ծնկի եկ ու աղոթիր»։ «Ո՞ր աղոթքը»։ «Երեք անգամ Հայր Մեր և երեք անգամ էլ Աստվածամայրը»։
«Այդքան շատ, բայց ես փոքրիկ եմ»։
«Ուրեմն միայն Աստվածամայրը կարդա, միայն թե ծնկի եկ, նայիր, ահա այնտեղ»։
«Նայում եմ»։ «Ուրախ լերկույս Աստվածամայր»։ «Մամ, այդ ի՞նչ է, ձիտիկներն են երգում»։
«Արհեստական ձիտիկներ են, աղոթքը կարդա»։
«Ի՞նչ արհեստական»։
«Նախ աղոթքը կարդա»։
«Ախր չեմ հիշում, որտեղ կանգ առա»։
«Դե, ինձ հետ կարդա»։ «Ուրախ լերկույս Աստվածամայր»։
«Որպես ծնարս բրկի չոքվոց մերոց»։
Ավարտեց աղջիկը։
«Իսկ արհեստական ծիտիկներն ինչից են շինում»։
«Ելենկա, քեզ լավ պահիր, թե չէ երբեք քեզ չեմ համբուրի»։ Կամացուկ ասաց վշտացած մայրը։ «Վերցրու գիրքն ու նայիր նկարները, տես ինչպես են տանջել մեր Տեր Քրիստոսին»։ Աղջիկը գիրքն առած նստեց խոստովանարանի սանդուղքին ու ձայնը կտրեց։ «Ինչ հրաշալի աղջիկ է»։ Մտածեց Վոկուլսկին։ «Եթե ես սրանման աղջիկ ունենայի, թերևս վերստանայի իմ հոգեկան հավասարակշռությունը, որ կորցնում եմ օրեցօր»։ Մայրն էլ է հիանալիքին։ «Ինչ մազեր, կիսադեմ, աչքեր»։ Աղոթում է Աստծուն, որ իրենց երջանկությունը հարություն առնի։ Նա գեղեցիկ է և դժբախտ, ըստ երևույթին այրի է։ «Այ, եթե նրան ես մի տարի առաջ հանդիպեի»։ «Էհ, դե արի ասա, որ այս աշխարհում կարգ ու կանոն կա. իրարից երկու քայլի վրա են երկու դժբախտ արարածներ. մեկը փնտրում է սեր և ընտանիք, մյուսը թերևս պայքարում է կարիքի դեմ ու տարապում հոգատար խնամակալ չունենալուց. նրանցից յուրաքանչյուրը մյուսի մեջ կարող էր գտնել այն, ինչ որոնում է, սակայն նրանց վիճակված չէ հանդիպել. մեկը Աստուծմոտ է գալիս գթություն աղերսելու, մյուսը փողը քամուն է տալիս հանուն բարձրաշխարհիկ կապերի. ով գիտե, միգուցե մի քանի 100 ռուբլին կոգներ այդ կնոջը, բայց նա այդ փողը չի ստանա. Մեր օրերում Աստված չի անսում դժբախտների աղերսանքին. իսկ եթե այնուամենայնիվ իմանամ այդ կնոջով լինելը, գուցե ինձ կհաջողվի նրան օգնել, ինչու չկատարվեն Քրիստոսի վսեմ պատվիրանները, թեկուզև ինձ նման ան Աստվածների միջոցով, քանի որ բարեպաշտները զբաղված են ուրիշ գործերով»։ Հանկարծ Վոկուլսկուն ասես այրեցին։ Կոմսուհու սեղանին մոտեցավ մի նրբագեղ երիտասարդ և ինչ որ բան դրեց նրա սկուտեղին։ Նրան տեսնելով Պաննա Իզաբելլան շիկնեց, և աչքերն ընդունեցին այն առանձնահատուկ արտահայտությունը, որ միշտ Վոկուլսկուն թվում էր առեղծվածային։ Կոմսուհու հրավերով երիտասարդը նստեց կողքի բազկաթոռին, որին հենց նոր նստած էր Վոկուլսկին, և սկսեց աշխույժ խոսակցություն։ Վոկուլսկին չէր լսում, թե նրանք ինչ էին խոսում, բայց զգում էր, ինչպես ուղեղի մեջ, ասես շիկացրած երկաթով, դրոշվում է այդ ողջ պատկերը. թանկագին գորգ, արծաթե սկուտեղ, վրան իմպերիալների մի կույտ, երկու մամակալ, 10 վառված մոմ, կոմսուհին սքի մեջ Երիտասարդը, որ աչքը չէր կտրում Պաննա Իզաբելլայից, եւ ինքը Իզաբելլան, աշխույժ ու պայծառադեմ։ Ոչ մի մանրուկ չվրիպեց նրա ուշադրությունից։ Նույնիսկ այն, որ մոմերից փայլում էին կոմսուհու այտերը, երիտասարդի քթի ծայրը, իսկ Պաննա Իզաբելլայի աչքերը։ «Ինչ է, սրանք սիրում են միմյանց», մտածեց նա։ «Ինչու ուրեմն չեն ամուսնանում? Երևի տղան փող չունի. Այն դեպքում ինչ կնշանակեն օրիորդի հայացքները»։ «Ճիշտ այդպես նա այսօր ինձ էր նայում. Ասենք, ամուսնացնելու օրիորդը պետք է ունենա ամենաքիչը մի 10 երկրպագու և գայթակղի նրանց բոլորին, որպեսզի ծախվի նրան, ով ամենից շատ կտա»։
Նրանց սեղանին մոտեցավ բարեգործական ընկերության ներկայացուցիչը։ Կոմսուհին տեղից ելավ, նրա օրինակին հետևեցին Պաննա Իզաբելլան և գեղեցիկ երիտասարդը, և երեքով աղմուկով քայլեցին դեպի ելքը։ Ճանապարհին նրանք կանգ էին առնում ուրիշ սեղանների մոտ, և այնտեղ գտնվող բոլոր երիտասարդները հիացմունքով ողջունում էին Պաննա Իզաբելլային։ Իսկ սա նրանց բոլորին էլ պարգևում էր միևնույն հայացքը, ճիշտ այն, որով խելքահան էր անում Վոկուլսկուն։ Վերջապես ամեն ինչ լռեց։ Կոմսուհին և Պաննա Իզաբելլան հեռացան Կոստյոլից։ Վոկուլսկին սթափվեց և նայեց շուրջը։ Գեղեցիկ տիկինն ու աղջիկը արդեն չկային։
«Ափսոս»։
Եվ նա զգաց, որ սիրտը մի թեթև ճմլվեց։ Սակայն խաչելության մոտ դեռևս ծնկաչոք աղոթում էր թավշյա ժակետ ու վառ գույնի գլխարկ հագած երիտասարդ աղջիկը։ Երբ նա հայացքը դարձրեց լուսավորված դագաղին, նրա կարմիր ներկած այտերին նույնպես ինչ-որ բան փայլեց։ Աղջիկը մի անգամ էլ շուրթերը հպեց Քրիստոսի ոտքերին, ծանրորեն տեղից ելավ և քայլեց դեպի դուռը։ «Երանի սգավորած, թող գոնե քեզ համար կատարվեն Քրիստոսի ուխտերը»,  մտածեց Վոկուլսկին և գնաց աղջկա ետևից։ Գավիթ դուրս գալով նա տեսավ, որ աղջիկը ողորմություն է բաժանում աղքատներին, և դաժան մի ցավ զգաց այն մտքից, որ այս երկու կանանցից, որոնցից մեկն ուզում է իրեն վաճառել մեծ հարստության համար, իսկ երկրորդն արդեն վաճառել է մի կտոր հացի համար, այս երկու կանանցից, եթե նրանք կանգնեին տիրոջ դատաստանին, երկրորդը, անարգանքի ենթարկված այս կինը, թերևս առաջինից ավելի լավ ու մաքուր լիներ։ Փողոցում նա հասավ աղջկա ետևից ու հարցրեց. «Ուր ես գնում»։ Աղջկա դեմքին արտասուքները դեռ չէին չորացել։ Նա աչքերը հառեց Վոկուլսկուն և թույլ պատասխանեց. «Կարող եմ գալ ձեզ հետ»։ «Իսկապես, դե գնանք»։ Ժամը 5-ի մոտ էր, դեռևս չէր սկսել մտնել։ Մի քանի անցորդներ շրջվում նայում էին նրանց։
«Մարդ կատարյալ ապուշ պիտի լինի, որպեսզի այսպիսի բան անի»,
մտածեց Վոկուլսկին, քայլելով դեպի խանութ։
«Խայտառակությունից չեմ վախենում, բայց գրողը տանիս է, ինչ պլաններ են գլուխս մտնում»։ «Որոշել եմ քարոշչություն անել»։ «Կատարյալ ապուշ»։ «Ասենք, միևնույն է, ես միայն ուրիշի կամ կկատարողն եմ»։
Նա մտավ խանութի կողքի դարպասն ու քայլեց դեպի ժեցկուտունը։ Աղջիկը գնում էր նրա ետևից։ Պան Իգնացին տանն էր, տեսնելով այդ տարօրինակ զույգին, նա զարմանքով ձեռները տարածեց։
«Դու չէիր կարող մի քանի րոպեով դուրս գալ»,
հարցրեց նրան Վոկուլսկին։ Պան Իգնացին ոչինչ չպատասխանեց, վերցրեց խանութի ետնամուտքի բանալին ու դուրս եկավ սենյակից։ «Երկու հոգի եք»,  կամացուկ հարցրեց աղջիկը, գլխարկին ամրացված հերակալները հանելով։
«Սպասիր»,
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
«Դու կարծեմ հենց նոր Կոստյոլում էիր, ճիշտ է»։
«Դուք ինձ տեսաք»։
«Դու աղոթում էիր և լալիս»։
«Չի կարելի արդյոք իմանալ, թե ինչու էիր արցունք թափում»։
Աղջիկը զարմացավ և ուսերը թոթվելով առարկեց։
«Դուք քո քահանա չեք, որ ինձ այդպիսի հարց եք տալիս»։
Հետո ուշադիր նայելով Վոկուլսկուն ֆշշացրեց.
«Բահ, զուր մարդկանց գլխից հանում եք, խելքի տոպրակից տեսեք»։
Եվ պատրաստվում էր գնալ, բայց Վոկուլսկին պահեց.
«Սպասիր»։
«Կա մի մարդ, որ կուզենար քեզ օգնել»։ «Դու միշտ ապիր և անկեղծ ասա»։
Աղջիկը կրկին ուշադիր նայեց նրան։ Հանկարծ աղջկա աչքերում մի քմծիծաղ առկայծեց, այտերը կարմրեցին։
Գիտեմ,
բացականչեց նա։ Դուք երևի են ձեր աղայի կողմից եք։ Նա քանի անգամ արդեն խոստացել է մոտը վերցնել։ Իսկ հարուստ է։ Դե իհարկե, կարգով եմ անգալիս ու թատրոնում էլ առաջին կարգում է նստում։
Լսիր ինձ, ընդհատեց նրան Վոկուլսկին, ու պատմիր, Կոստյոլում ինչու է իր լալիս։
Նրա համար որ…
Սկսեց աղջիկն ու պատմեց այնպիսի կեղտոտ մի պատմություն իր տիրուհու հետ ունեցած խժդժություններից, որ այդ բաները լսելով Վոկուլսկին գունատվեց։
Այ քեզ գազան,
բացականչեց նա։
Ես գնացի տիրոջ գերեզմանին,
շարունակեց աղջիկը։
Կարծում էի, թե սիրտս կթեթևանա, բայց ինչ թեթևանալ,
հենց որ հիշեցի պառավին ջղայնությունից արցունքներս չկարողացա պահել, սկսեցի աստծուն աղերսել, որ պառավին մի ցավ կպնի, մեռնի կամ էլ ես նրա ձեռքից պրծնեմ, ու երևում է աստված ինձ լսել է, թե որ աղան ուզում է ինձ մոտը տանի։
Վոկուլսկին նստել ու տեղից չէր շարժվում, վերջապես հարցրեց.
Քանի տարեկան ես?
Բոլորին ասում եմ 16, բայց իսկականից 19 տարեկան եմ։
Ուզում ես այնտեղից գնալ?
Վայ, կգնամ թեկուս գրողի ծոցը, նրանք եմպես են իմ հոգին կերել, միայն թե…
Ինչ?
Դե էն, որ բան դուրս չի գա, այսօր կգնամ, իսկ տոնից հետո նա մեկի ինձ կգտնի ու էնպես հախիցս կգա, որ էլի մի շաբաթ անկողին կընկնեմ, ինչպես էն անգամ ջրորդնեքին։
Չի գտնի։
Ինչպես չի գտնի, ես պարտք ունեմ։
Մեծ պարտք է։
Ահա, մի 50 ռուբլի։ Չգիտեմ էլ ոնց եմ այդքան պարտքի տակ ընկել, ամեն ինչի համար 3 անգամ ավելի եմ վճարում, իսկ պարտքս էլ մեծանում է, մեզ մոտ միշտ է այդպես, իսկ որ լսեն, թե աղան փող ունեցող է, մեկ էլ տեսար կասեն, իրենց թալանել եմ, ու խելքներին փչացի չափ կպլոկեն։
Վոկուլսկին զգում էր, որ արդեն չի դիմանում։ Ասա, ուզում ես աշխատել։
Իսկ ինձ ինչ կստիպեն անել։
Կսովորես կար անել։
Դա պետքս չի, կարի արեստանոցում եղել եմ, բայց ամիս 8 ռուբլով ապրել չի լինի, համ էլ ես դեռ այնքան արժեմ, որ ուրիշների համար կարչանեմ։
Վոկուլսկին գլուխը բարձրացրեց։ Դու ուզում ես այնտեղից գնալ։
Վայ, շատ եմ ուզում։
Ուրեմն անմիջապես որոշիր, կամ կսկսես աշխատել, որովհետև քեզ ոչ ոք ձերի հաց չի տա։
Այ, այդ մեկը ճիշտ չի,
ընդհատեց նրան աղջիկը։
Ին ծերուկը ոչ մի բան էլ չի անում, իսկ փող ունի, նա ինձ այնքան է ասել, որ ոչ մի հոգս չեմ ունենա։
Դու ոչ մի ծերուկի մոտ չես գնա, կգնաս Սուրբ Մագդաղենացու քույրերի մոտ, կամ էլ վերադարձիր այնտեղ, որտեղից եկել ես։
Կույսերն ինձ չեն ընդունի, առաջուց պետք է պարտքս վճարեմ, ու մեկ էլ պիտի ինձ համար երաշխավոր լինի։
Ամեն ինչ կկարգավորվի, եթե միայն դու այնտեղ գնաս։
Բայց ինչպես գնամ։
Ես նամակ կտամ, հենց հիմա այդ նամակը կտանես ու կմնաս այնտեղ, համաձայն ես թե ոչ։
Համաձայն եմ, նամակը տվեք, տեսնեմ ինձ այնտեղ ինչպես դուր կգա։
Աղջիկը նստեց ու սկսեց նայել շուրջը։